Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, în duminica a treia după Rusalii, Mântuitorul i-a învățat pe ucenici zicând așa, să nu poate grijă ce vei mânca și ce vei avea și cu ce se va îmbrăca, trimițându-i la păsările cerului și la câinii câmpului. Iar ca o concluzie a acestei învățături, le spune, căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și celelalte se adaugă vouă. Aceasta este concluzia Domnului față de viața oamenilor, și anume aceea că, prioritar, deci pe primul loc este aceea să cauți mântuirea, adică pentru suflet, și restul vin de la sine. Acestea nu că vin de la sine instantaneu, ci Dumnezeu poartă grijă pentru ele. De aceea, iată, Evanghelia de astăzi ne arată foarte clar cu fapta că Dumnezeu poartă grijă de oameni pentru hrana lor. Știm că toți oamenii avem nevoie de niște lucruri absolut necesare. Deci mâncare, băutură, îmbrăcăminte, odihnă și toate celelalte care sunt pentru om, deci pentru trupul acesta. Aceste necesități au o limită. Adică Dumnezeu le-a hotărât limita, astfel încât limita să nu treacă dincolo de necesar. Ce este mai mult decât aceasta, zice Mântuitorul, de la cel viclean este. Ce înseamnă aceasta? Că adică ce este peste necesarul omului este spre bătămarea sufletului și pe îngreuierea sufletului. De aceea, fraților, iată astăzi Dumnezeu ne arată că poate purta grijă și de hrana oamenilor. Dar când a purtat de grijă? Când oamenii erau sătui duhovnicește. Deci când erau în supraplin. După ce ore în șir ascultase pe învățătorul lor, pe mântuitorul lumii. Deci nu e vorba de o oră, două, ci ore în șir. Rar întâlnești, mai ales astăzi în vremea aceasta, oameni care să audă cuvântul lui Dumnezeu ore întregi, să nu se plictisească. De aceea vedem că la mai toți predicatorii, toți au redus cuvintele la mai puțin. Și am auzit această gură multe ori. Preotul spune, nu mai mult de un sfert de oră, că plictisim oamenii. Pe această concepție se merge astăzi, pe această merg preoții și predicatorii. Să nu plictisim pe oameni. Această plictiseală a oamenilor vine dintr-un singur motiv, și anume aceea că omul nu mai trăiește Evanghelia. Și doar vrea să-și facă o minimă datorie ca să-și împace conștiința și să se fie basma curată că și-a făcut datorie. Deci să aibă o mulțumire de sine. Nu însă să meargă mai departe la desăvârșire și la setea de Dumnezeu. Deci, fraților, acești oameni din pustie au stat, deci, ore întregi, dacă fiind era seară. Deci vă închipuiți că nu era vorba de o oră, de nu s-au dus spre seară nici într-un caz. Deci probabil că s-au dus de dimineață. Și de ce s-au dus acolo în pustie? Să-l caute pe învățătorul lor. Dacă venea cineva să le spună, vă dau și bani în pustie, nu mai veniți. Nici așa poate nu veneau unii. Aceștia au venit fără să fie plătiți de cineva. Fără să aibă mijloace de transport, fără să se gândească la neputințe, la treburile casnice și poate avea o casă și bolnavi. Fraților, putem compara dragostea acestor oameni cu aceasta de a noastră, de ziua de astăzi? Nici pe departe. Deci, mulți dintre noi ne plictisim să citim o carte. De aceea mulți se plâng din felul acesta că nu mai ține minte nimic din ce a citit dintr-o carte. Deci, ca și cum s-a șters totul. De ce oare? Fiindcă nu este trezvie și dorință aprigă de mântuire. Cum se face însă cu o știre spectaculoasă, imediat o ține în minte și o explică cu lucruri de amănunte? Încă o dată ne arată căderea noastră și lipsa de evlavia noastră. Fraților, oamenii aceștia erau oameni simpli. Ați văzut ieri că Petru vorbea de colibe. Probabil că oamenii aceștia erau oameni care trăiau în colibe. Adică în colibe, în case unde nu prea interesa prea mult. Adică se gândeau la ziua de astăzi, ce mănâncă și ce are o farfurie, ce îmbracă, să aibă un acoperiș deasupra capului și atât. Iată că oamenii aceștia n-aveau ce pierde dacă li se întâmpla un incendiu sau un furt sau altceva. De aceea, iată, oamenii simpli erau mult mai degajați față de materie. Și aveau timp de toate. Aveau timp și de întâlnire, și de vorbit împreună, aveau timp de citit, aveau timp de povestit, aveau timp de împletit și de tors. Astăzi toți ne plânge că e ziua foarte mică. Nu ne ajunge, amui seara, amui dimineață, amui dimineață, amui seară. Pe de o parte, s-au scurtat și zilele, timpul s-a scurtat, pe de altă parte, și multitudinea gândurilor și a grijilor ne face să treacă foarte repede timpul. Deci oamenii aveau timp. Mi-aduc aminte, când eram copil, te săturai de joacă. Te săturai și de treabă, te săturai și de stat degeaba într-o zi întreagă. Acum nu mai apuci nici una dintre ele. De aceea, fraților, oamenii înainte nu că erau pelerini sau excursioniști sau escaladau în munți sau mergeau la mare sau în turism, cum e acum. Turismul și se pune bază pe dezvoltarea turismului. Adică căscații ăștia care cască gura. Merg să caște ochii, să vadă. Albastru de Voronezh, să vadă Ceahlăul, să vadă nu știu mai ce muzeu. Oamenii nu făceau lucrurile, nu făceau înainte turism. Deci turismul s-a dezvoltat în locul pelerinajului. Dar diferența între turism și pelerinaj este total diametral opusă. Deci la turism oamenii merg cu cățelul de mână, merg în bandană scurt cu ochelari de soare, nu uită să-și ia gratarul și sacul de cărbun pentru mici, nu se uită să-și ia și cortul, nu uită să-și ia și sticla și doza de bere. Pelerinajul este altceva. Este determinat și printr-o îmbrăcăminte cuvincioasă. Și prin o steneală fizică, mergând pe jos, și într-o primă... De aceea, oamenii făceau pelerinaje în zona lor, adică se duceau și colaborau în zona lor. Iată, oamenii aceștia au plecat și ei, unde? După Iisus Hristos. S-au luat unul cu altul, auzind cuvintele Lui, bucurându-se de prezența feței Lui. Mergând cu bolnavii lor și tămăduindu-le bolnavii, iată, oricare cunoștință, orica dragoste față de Dumnezeu, au mers cu El până unde a mers El în pustie. Că Mântuitorul adesea avea obicei să meargă în pustie să se roage, să fie singur cu Tatăl Său. Iată, de data aceasta nu a respins poporul, Așa cum vedem în duminica viitoare, că i-a sărit pe ucenici să meargă cu corabia să rămână singură. Nu, de data asta a lăsat poporul să vină după el. Dar aceasta cu înțelepciune dumnezeiască ca să arate o altă minune. Și aceea care este astăzi mulțirii pâinilor. Deci, fraților, dragostea de Dumnezeu uită necesitățile fizice. Adică cel care este captivat de Dumnezeu, de dragostea Lui și de cele sfinte, acesta ține loc de hrană și de mâncare și de băutură. De multe ori uită de acestea și mulțumim cu puțin. Așa cum astăzi sunt tinerii captivați de telefon, de internet, încă nu le trebuie mâncare și nici băutură și nici somn nu au, dar pentru dracu, oamenii înainte erau captivați de cuvântul lui Dumnezeu și pentru dragostea lui Dumnezeu. De aceea, acești oameni mergând atâta cale, o steneală, nu și-au mai pus problema că nu și-au luat merinde, nici n-au plecat cu gândul că vor sta mult. Ce au zis în sinea lor? Mergem un ceas, două. Și după aceea ne întoarcem. Dar atât de dulce este cuvântul Domnului că nu s-a mai desprins de lângă el. Deci, fraților, oare când ne îndrăgostim și noi așa de mult de Dumnezeu? Oare când iubim atât de mult cuvântul, atât de mult rugăciunea, atât de mult Sfânta Liturghie, atât de mult locurile sfinte, cum iubeau oamenii aceștia pe Hristos? Nu știu dacă vom ajunge vreodată în lumea aceasta civilizată, în ghilimele, în lumea aceasta modernă, în care totul este pe ceas, cronometrat, în care totul este planificat, până și vizitele, în care totul este în contratimp, căci omul nu are timp. Nu mai are timp pentru că este și-a intrat într-un angrenaj al lumea acesteia în care vrând nevrând trebuie să te încadrezi că depinzi de acest angrenaj. Oamenii înainte nu erau încadrați în acest angrenaj, erau cu adevărat lideri. Deci acum suntem total dependenți de acest angrenaj al lumii. Nu ai servici, nu ai bani. Nu ai cum să descurca, nu ai ce mânca. Înainte lumea avea pământul și se descurca cum putea. Avea, nu avea, acei erau. Deci, fraților, trebuie să recunoaștem că suntem total acum dependenți de acest angrenaj. Aproape 98% de oameni, puțini mai sunt, care nu sunt dependenți, până și mănăstirile ajuns. Că și mănăstirile sunt salarizate, mănăstirile sunt cu turismul, intrată UNESCO, mănăstirile depinde programul Mileniu și așa mai departe. Lumea era cu totul eliberată, nu era statul. Deci nu era totul programat. Lumea era liberă. Se scula când apunea, când răsărea soarele, se culca când apunea soarele. N-avea ceas, n-avea orientat, se uita pe cer și atâta era orientarea lui. Nu pierdea nopțile, se scula de dimineață și, cum spune română, cine se scoală dimineață, departe ajunge. Acum cine se scoală târziu, vine noaptea și n-a făcut nimica. De aceea trebuie să fure, să înșere pe internet. Deci așa era simplitatea lumii de unii. Așa am prins noi bătrânii. Acei care se scola dimineața la 5, nu acei tine care se scola la 10, 11. Și de dimineață își puneau drumul și își creau drumul și mergeau unde aveau de mers, iar seara odată cu noaptea o închinau rugăciunii și somnului. Lumea acum e pe dos. Nu mai e nimic normal. Deci, fraților, de aceasta nici nu putem progresa, că suntem antrenați de acest angrenaj. Vrând nevrând. Iată că acolo, deci au trecut ore în șir. Deci s-a făcut, cum spune Evanghelia, seară. Ucenicii au zis, Doamne, locul este pustiu. Ziua s-a plecat spre seară. dă drumul mulțimilor să se ducă pe la casele lor pensate, ca să mănânce, că erau flămânzi. Iar Mântuitorul ce le-a spus? Dați-le voi să mănânce. Cuvântul acesta, dați-le voi să mănânce, avea mai târziu să aibă o semnificație deosebită, care ucenicii n-au înțeles atunci. Ei se gândeau la mâncarea aceasta fizică. Cum să dai să mănânci la cel puțin 15.000 de oameni să ajungă 15-2 pești, că atâta erau acolo. Deci dacă erau 5.000 de bărbați, fiecare cu femeia lui și pune minim un copil, deci, gândiți-vă, erau peste 15.000 de oameni, deci erau o mare de oameni. Părților, atâția oameni fiind, chiar nu și-au pus niciuna probleme ce mâncăm? Sau nu se ne iau bătut clopul de la stomac la niciunul? Nu i-a gheruit mațele la niciunul? Dar vă întreb așa, cum credeți că va fi împărăția lui Dumnezeu? Omul îi va gheruit mațele acolo? Va tânji de foame? Nu, fraților. Iată, Mântuitorul spune așa cândva, fericit ce va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Deci nu este vorba de o mâncare. Acolo este vorba de întărirea Duhului. Căci omul acolo este cu totul duhovnicesc. Nu are nevoie de hrană și de băutură. Iată deci că acești oameni nu mai simțeau necesitate. Deci se împlinește cuvântul care a spus Domnul Evanghelie. Nu numai cu pâine și cu apă trăi omul, ci cu tot cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, să știți că de multe ori foame vine și de la gândul și de la psihicul omul. Vă dați ce s-a pus în gând? Că trebuie să mănânci la 12 sau la 3? Păi atunci te răzbește foamea. Cum te duce foamea cele 3 zile de post la postul mare? Că ți-a luat gândul. Știi că nu trebuie să mănânci atâta tot. Nici nu te luptă foamea. Deci, omul când și-a pus niște fixuri, când trebuie să mănânce la 2, sau la 3, sau la 1, sau la 12, normal că luptă și foamea. Oamenii așa nu s-au pus problema că le este foame, ci ascultau în continuare cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, se spune în altă evanghelie că ucenicii, în special apostolul Andrei, a dus și a căutat printre oameni să vadă câtă hrană au. Și a constatat că numai un copil atât avea hrană, 5 pâini și 2 pești. Acele a dus la Mântuitorul. Deci restul nu aveau nimica. Deci, fraților, pe atunci oamenii nu aveau mâncare sofisticată acum. Acum trăiți copilul la școală și să-i dai 5 sau 10 lei să-și ia batoane, să-și ia snacks-uri, să-și ia prostitele, cartofi prăjiți, cum se cheamă, nu știu. Deci, așa este. Acum te duci la magazin și îți cumperi ce vrei pentru domn și pentru merinde. Atunci omul își făcea acasă dacă avea ceva. Dar de unde e făină de greu? Nu aveau. Ce știu, ce aveau, ce puteau. Și nu era rușine cu ce aveau. Dar iată că oamenii ăștia nu s-au luat nimica cu ei. Nici nu s-au gândit că stau atât de mult. Deci în această lungă căutare, cred că au rămas uimiți și ucenici văzând că numai atâta este în atâta lume. E numai 5 pâini, atâta lume, nimeni nu are nimic de mâncare. Și acestea le-au găsit la un copil. Iată le-a dus acesta la Mântuitorul Iisus Hristos. Deci, fraților, aici pe de o parte arată cum Dumnezeu răsplătește osteneala duhovnicească a oamenilor. Pe de altă parte se arată și credința oamenilor. Pentru că cel ce crede în Dumnezeu nu îl lasă să moară de foame. Și spunea cineva, când era copil, n-aveau ce mânca oamenii. Deci oamenii erau săraci înainte. Dacă aveau de făină de boloboc, era mare lucru. Și s-a gândit, mama, ce se dă copilul de mâncare asta? Nu-i nimica. Dar a rugat și s-a rugat. Iată, Dumnezeu a trimis un porumbel. Și s-a încurcat porumbelul acela în casă. Și l-a prins și a mâncat, iar Dumnezeu a trimis Dumnezeu hrană. Fraților, așa face Dumnezeu. Binecuvântează cu mâncare pe cei care nădăjduiesc în El și se roagă Lui. Auzi ce spune la cântările lui Moise. Cei stături vor muri de foame și cei flămânzi nu vor duce lipsă de pâine. La ce se referă cuvântul ăsta? Cei care sunt sătui și nu mai știu cum să schimbe felul de mâncare, din cauza nemulțumirii lor, din cauza mofturilor lor, aceștia vor muri de foame. Cum vezi astăzi că umblă copilul cu lingura în borș și spune asta nu-mi place, asta nu-mi place, cealaltă nu-mi place. Iar cei flămânzi vor fi sătui. Cu ce vor fi sătui? Bineînțeles că Dumnezeu va hrăni pe ei și va purta grijă atunci când există lipsă. Fraților, generația aceasta care suntem noi acum, nimeni nu știe ce înseamnă foamete. Nu știm. Poate o să experiem de acum încolo, că pregătește ăștia. Cei care ați trăit în anul 1947, știți ce foamete a fost atunci. Că oamenii nu aveau nimica. Își luau paiele de pe casă ca să dea puțină mâncare la animale să nu moară de foame. Sau aveau orz și mâncau pâine de orz sau de secară, dacă aveau. Sau în timpul războiului, oamenii din lagăre mâncau ce găseau. Nu aveau absolut nimic, le dea cu porția și aceea dacă era. Deci noi nu știm ce înseamnă foamea. Doamne ferește, să ne ferească Dumnezeu să fie foametea astăzi, că oamenii pentru pâine ne sfâșie. Înainte oamenii aveau o bucată de pâine și spunea, nașă ție, hai să mâncăm amândoi. Acum nu mai există așa ceva. Nu mai există. Pentru o bucată de pâine o să vedeți război civil. De ce, fraților? Pentru că oamenii nu mai au omenie ei, nu mai spune duhovnicie. Nu mai au minimul de omenie. Și totul trece prin burtă. De aceea spune Sfântul Efrem Sirul că Antichrist va controla lumea prin burtă. Adică prin mâncare. De ce la ora actuală stau vapoarele zeci de nave, sute de ani, spunea cineva, un marinar. În porturile Americii și a Europei stau mii de nave nedescărcate. De ce oare? De luni de zile. Știu ei foarte bine de ce stau acestea. Deci, fraților, noi n-am ajuns la măsura încă să trăim ca Sfânta Teodora care mânca fructele pădurii. Nici ca Sfântul Sisoie sau alți sfinți care mânca la 40 zile odată. Dar atunci când nu ai o bucată de pâine mucegăiată să se pare Paștele. Și toate mofturile acestea ale lumii de astăzi la mâncare, toate se vor răsturna în capul nostru. Că suntem astăzi plini de mofturi. Ceea nu iau că e ciobită, ceea nu iau că e mucegăietă, ceea nu iau că e veche, nu mănânc o mâncare de aseară că e veche. Sau nu știu, a umblat muștele pe ea și nu mai place, îmi vine greață. Aoleu, ce greață să-ți vină! Spunea cineva, părinte Arsenie Papacioc, că avea în pușcărie un om gras, care era foarte gras în lume. Ei, când a fost acolo de foame, atât de tare a slăbit încât, când îi dea pielea burții, era ca un coș. atât de tare slăbise. Acum se rețete de slăbire pe internet. Toată lumea se uită după rețetele, mai ales femeile. Pentru că din cauza lipsei de muncă și a efortului fizic și a necesităților, lumea se îngrașă și mai ales de la hormoni, de la alimente, numai decât de la mâncarea multă. Fraților, iată acești oameni care erau acum, vedem că erau oameni săraci. Nu ne spune Evanghelia că acolo a fi fost cărturari, farisei, saduchei și alte spuma societății. Pentru că spuma societății nu merge pe jos. Nu pierde timpul ascultând pe cineva, mai ales cuvântul lui Dumnezeu. Cum e și asta de altfel? Care ministru, care președinte, care director, care patron merge să asculte cuvântul lui Dumnezeu kilometri întregi? Nu! N-are cum! E depinde de program. De aceea, oamenii simpli întotdeauna au ținut și vor ține lumea. Să vă intre bine în cap cei cu diplome, cei cu carte, că oamenii simpli țin lumea. Prin simplitatea și credința lor, prin rugăciunea lor, aceia sunt. Dacă mai sunt. Că și acum țăranul nu mai este țăran și dacă este țăran, e rușine să spună că e țăran. A ajuns cuvântul țăran să fie în derâdere, ca o bajocură. Așa cum spunea lui Domnul samarinean, Sacai demon. Fraților, iată deci, Dumnezeu ne hrănește pe toți. El poartă grijă de hrana oamenilor. Și anume, iată că acum Mântuitorul ce-a făcut? A luat cele 5 pâini și 2 pești, a ridicat ochii săi spre cer, adică ce înseamnă? S-a rugat. A binecuvântat pâinile și le-a dat apostolilor să le împartă mulțimilor. Abia acum apostolii dă hrană poporului. Ce le-a spus Domnul, dați voi să mănânce. Păi acum învață și pe ucenii să faptul că fără mine nu poți să faci nimica. Deci fără Hristos nu poți face nimica. Ucenii s-au spus, de unde să avem noi hrană să mâncăm? Să dăm de mâncare. Deci fără mine nu puteți face nimic. Este valabil acest cuvânt, fraților. Deci Hristos Mântuitorul lumii, iată astăzi face o mare minune și anume înmulțește pâinile. Cum e posibil lucrul ăsta? Teoretic, logic luând-o, dacă îți bași mintea în această minune, rămâi fără minte și rămâi ca un prost. Să se spui tu cu logica ta cum s-a mulțit domnul uraniu ca să se divizeze în mii și mii bucăți. Sau nu i-a luat ca să crească, să se mulțească la nesfârșit. Păi cine încearcă să pădure mâinile Dumnezeu cu mintea lui îngustă, se încurcă în îndoială și în necredință. De aceea vedem mai puțină credință la oamenii logici, oamenii care au mai multă știință. De aceea. Că logica le-a cuprins mintea, nu-și pot explica faptul că Dumnezeu face minune decât ce au învățat ei la școală. De aceea sunt chiar unii, chiar teologi care neagă minunea de astăzi. Și spun că a fost o iluzie, dar omul se hrănește cu iluzie? Tu mănânci iluzie? Sau mintea ta este iluzie permanentă? Deci, fraților, iată, dintr-o dată acele pâini s-au mulțit și s-au făcut multe, le-a dat mulțimile și s-a hrănit tot poporul. Ei, Iată, Hristos astăzi ne arată chipul prin care trebuie să primim hrana. Cel mai important lucru este, atunci când mănânci, să recunoști că hrana aceea este dată de Dumnezeu. Fraților, aceasta este un adevăr, nu o logică. Poate să spunem, dar eu am muncit ogorul, eu am prășit, eu am dat, dar dacă Domnul n-a dat ploaie și nu s-a rodit, n-ai făcut nimica. De aceea, fraților, fiecare masa noastră este o minune din pustie. Pentru că Domnul a mulțit roadele și te-a făcut să rănească miliarde de oameni. Dacă îți poți explica minunea, cum un bob de grâu pus în pământ poate să facă 50 de babe sau 100, o babă de pământ să facă 1000 de babe dacă se poate. Îți poți explica lucrul acesta? Nu îți poți explica. Atunci nu îți poți explica nici minunea de astăzi a mulțirii pâinilor. Cert este faptul că Dumnezeu este Cel care mulțește roadele pământului și dă hrană poporului. Primul lucru este acela să recunoști că Dumnezeu ți-a dat hrană. De aceea ești dator să ceri rugăciune la Dumnezeu pentru hrana cea de toate zile. Iar Domnul ne-a învățat să spunem Tatăl nostru, unde se vorbește acolo despre pâinea cea de toate zile sau spre ființă. Zice, dă-ne nouă astăzi sau în toate zilele. Aici mai este vorba și despre pâinea cea duhovnicească, care este Hristos Domnul, pentru întâlnirea sufletului. Dar în mod firesc, pâinea cea de toate zile o dă Dumnezeu pentru toată lumea, fie că e păgân, fie că e eretic, fie că e drembăritor. Deci, omule, când te pui la masă, primul gând acesta este, nu te-ai pus la troaca cu lături. Așa cum fac unii captivați de felurimea mâncărilor, uită de rugăciune. Asta înseamnă lipsă de frică de Dumnezeu. Asta înseamnă că nu știi ce înseamnă a nu avea. Deci primul lucru este să te rogi lui Dumnezeu să-ți dea pâinea cea de toate zile. Fraților, canonul de la Ganga spune așa, că ceea ce nu-și face rugăciunea la masă, zice să fie anatema. Deci foarte dur au estimat părinții bisericii pe cei care nu-și fac rugăciunea la masă. Să fie sub afresanie. După aceea Hristos Mântuitorul lumii a binecuvântat. Deci ce înseamnă binecuvântarea? Înseamnă revarsarea Harului Dumnezeu peste alimente. Iată ce spune Scriptura, Apostolul Pavel zice, cu rugăciunea se sfințesc toate. De ce este necesar rugăciunea și binecuvântarea la masă? Pentru fraților că au ajuns oameni știți la constatarea că alimentele binecuvântate și sfințite li se alătură toate impuritățile și organismele vii din ele care pot crea probleme de sănătate oamenilor. De aceea trebuie binecuvântate și trebuie rugăciune atunci când te așezi la masă. Bun, dar cine binecuvântează? Nu este preot la masa ta. Capul familiei. El este cel care are cap pe Hristos. El binecuvântează hrana cea de toate zilele. Bineînțeles, nu ca preotul. Am găsit pe unul care face ca preotul. Doamne ferește! Să spune pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri. Și așa se împărtășește omul din hrana cea de toate zile, mulțumind și lăudând pe Dumnezeu în tăcere pentru hrana ceea ce este pusă înainte. Fraților, iată Mântuitorul după ce a rugat și pe Tatăl Său și a binecuvântat, a ordonat ca oamenii să se așeze pe iarbă. Deci se vede că locul acela nu era un loc chiar pus, chiar arid, ci avea iarbă pe el. Era singurat, era arid, era cu iarbă. Și a poruncit să se așeze oamenii cete-cete. Adică cete-cete înseamnă, adică grupuri. Deci pentru atunci nu era terminologie pentru orice interpretare. Așa spune Evanghelia, cete, nu era cuvântul grupul. Și s-a așezat fiecare probabil cu familia lui. Și a trecut fiecare apostoli și le-a împărțit hrana. Ne minunăm și ne întrebăm așa, oare în această postură fiind, flămânzi fiind, n-a făcut nici gălăgie, nici n-a stat la rând cu castelul ăla, la cazan, nici n-a dat buzna, zici că dai-mi întâi, cu fac oamenii la praznic. Și apucă, și ia și tu, bă, că e acolo, e Harmalaie. Și au stat cu minții la masă și așteptat fiecare cu răbdare. Până a venit apostol la fiecare și le-a dat pâinea și peștele. Este o vorbă românească care spune așa, zice, foame dă prin băț. Adică ce vrea să spune? Adică uită-și de omenie, uită-și de ce. Dar atunci când este vorba că ești creștin și ești om cuvincios cu frica Dumnezeu, nu se face așa. Ci se așteaptă cu răbdare, cu nădejdea că vei primi o frământură. De obicei, oamenii se repet să ia bucățile cele mai mari. Negândindu-se la ce urmează după aceea, dacă altul îi mai rămâne sau nu mai rămâne. Pentru că se gândește numai la burta lui. Creștinul adevărat e bucata cea mai mică gândindu-se să ajungă la toți. Și să împărtășească de hrană toți. Deci, fraților, iată aici ne arată Hristos o ordine la masă. O disciplină la masă, în care ți-e mai mare dragul. Oamenii tac, mulțumiți, zâmbind, mâncând cu liniște, cu ochi, poate cu ochii în lacrimi, în urma rugăciunii și a binecuvântării, cu Hristos de față. Trebuie să credem că această minune se repetă în fiecare masă a ta, omule. Hristos stă de față cu tine la masă și îți binecuvântează masa și hrana. Iar tu ce faci? Te uiți la telenovele în timpul mesei? Să te uiți la meciuri? Să stai picior peste picior cu țigara în gură? Sau râzi nebunește? Sau spui bancuri și glume și prostii cu femei sau cu bărbați? Cu adevărat merităm o secetă și o foamete. Că nu știm cum se mănâncă pâinea. Nu știm cum se transpiră pentru ea. Că astăzi nu mai transpirăm pentru pâine. De aceea oamenii aveau grijă înainte și luau toată fărmătura de pâine. Spunea cineva, un părinte, că atunci când era mic, mama lui le dădea în grijă și spunea, nu cumva să vă rămână fărmătură să dați pe jos. De ce? Din două motive. În primul rând, pâinea era foarte scumpă și foarte trudită. Ca să ajungă pâinea pe masă, câte lacrimi nu vărsa plugarul ca să ploaie, ca să rodească țara și câtă osteneală și transpirație depunea. Acum sunt fabrici de pâine, care până ajunge până la masă, deja s-a pus de 3 ori, cel puțin de 3 ori, coloranți și afinatori, care o strânge așa pâinea și se face ghem. Așa nu-i pâine, și e bajocul. Și spunea că, deci, de o parte, fărmăturile, pentru că știau o steneală ce înseamnă a face o bucată de pâine, pe de altă parte, oamenii vedeau fărmătura de pâine, trupul Domnului. Adică pâinea care se transformă în trupul Domnului. De aceea prețuiau pâinea. Iar dacă era mucigăiată, o mânca cei mai bătrâni și la copii dădea pâine proaspătă. Deci cam așa prețuiau bătrânii noștri și înainte pâinea cea de toate zile. Nu arunca la cointaine ca astăzi. Oare știți ce păcate să arunci pâine la container? Bun, unii spun că o găsesc oamenii străzi sau păsările cerului. Nu e adevărat. Dacă vrei, dă tu fărămăturile undeva la păsările cerului. Dar nu să arunci la container. Bătrânii intereziceau cu desăvârșire cuiva să arunce pâine. Deci cu desăvârșire. De ce credeți oare că mătutorul ăsta porunci să adune toate fărămăturile de pâine? 12 coșuri pline. Puteți să spună, lasă-le la păsările cerului, să mănânce păsările cerului. Nu să învețe pe oameni să prețuiască darul lui Dumnezeu. Nu să-și bată joc de darul lui Dumnezeu. Sau măcar să se gândească, dacă nu din fărmăturile, să dă și săraci, dacă nu dă din pâinea bună. Deci cam așa ne dă pildă mătutorul astăzi. Deci, fraților, iată, cu adevărat, așa se hrăneau oamenii odinioară. Simplu, deci pâinea și pește ne arată hrana simplă, care este absolut necesar oamenilor. Pe de altă parte, fraților, iată lumea evoluând, s-a înmulțit și s-a dezvoltat ingineria genetică. Aceste instituții genetice în laboratoare care stă omul cu ochiul în microscop și se uită acolo pe borta cheii, ca să spun pe românește, să vadă acolo cum poate să facă el mai mult decât este. Aduc aminte o proroșie, am citit o carte vechi, am copil așa meditat și zice, la vremea de apoi, zice, va fi strugule ca pruna și bobul de grâu ca strugule. Păi mă miram atunci, cum se poate așa ceva să fie? Am ajuns acum să trăiesc timpul ăsta. Boba la strugule e cât pruna. Dar cum e? E vai de capul ei. Deci această genetică moleculară, această instituție genetice de lume s-a dezvoltat extraordinar de tare pentru faptul, pe motivația că s-a mulțit lumea pe pământ și trebuie și mulțită hrana. Că n-ajunge mâncarea. Deci, înlătură pe Dumnezeu care hrănește pe oameni. Ei nu cred că Dumnezeu poate purta grijă de lumea care e pe pământ. Deși este atâta hrană încât rămâne nu numai la ani, ci la zeci de ani. Iată, deci, această inginerie genetică a ajuns ca să umble în structura genetică a plantei și de acolo să facă hibrizi, încrucișări și să dezvolte alte tulpini care să dea o producție dublă sau chiar triplă. La grâu, la porumb, la orice aliment care este astăzi. Astfel încât produsele autohtone și sămânța autohtonă s-a pierdut cu desăvârșire. Mai sunt care n-au semințe autohtone. Diferența între una și alta este totalmente diferită, pentru că cele mutate genetice nu au niciun gust. Omul nu mai știe ce înseamnă gustul la roșie, gustul la persică, gustul la prună sau la celelalte, cum era înainte, că erau dulci și gustoase și bune. Acum nu au niciun gust, dar, în schimb, au față comercială. Asta interesează. Deci totul este banul. Deci toate merg pe acest principiu al banului, să iasă banul. Indiferent că e bun sau rău, că e gustos sau negustos, să iasă banul. Să aibă față. Și acum a ajuns în nemții să caute merele cu verm. Nu mai caută acele care sunt șmenuite și frumoase, ci caută merele cu verm, că vermele unde mănâncă? Unde e bun? Nu-ți zice mintea încerta? Unii vermene, mă, ești și bun. Unul nu mănâncă vermene. Chiar am avut experiență. Nici câine nu mănâncă, să știți, aceste salamuri sau aceste mâncări mutate genetic. Și câine și mâța pot să spune că nu-s bune. Dar noi mâncăm. Stai că nu e aici, nu se oprește aici, fraților. Pe viitor vrea Comitetul European să ne dea viere, fraților. Și gândați, n-ați auzit lucrul ăsta? Deci asta pun baze în Europa a fermelor de gândaci și de vierm care vor fi hrăniți europene în viitorul apropiat. Dacă nu te scârbești că tu ai găsit un păr în borș sau muscă în borș, vai de mi-arunci oala, e că te hrănești Europa cu vermi, dar în primul rând te hrănești cu reclama. Că reclama te va face să o crezi. Din curiozitate o să guști un pic, după aceea o să spui că ai bun, că e delicios, că ți-o băga condimente, nu știu care, și o să lângă lumea să mănânce gândaci, acum te miri. O să vedem și 40 de ani, nu se mai miri. Cum te mirai înainte că nu mănâncă, bătrânii spuneau, nu mănâncă, este umflate cu țăja de marketul, acum mănâncă toată lumea, așa o să te miri și acum, zic că nu mănâncă, dar o să mănânci. Pentru că așa vrea societatea modernă să mănânci ceea ce revine animalelor. Fraților, cred că asta este și o profeție. Și anume, faptul că oamenii vor merge și îi va mânca vermi, îi mănâncă vermi de pe acum. Probabil ca să învețe cu vermi de pe acum. Și așa ne obișnim cu dracii. Și așa, se, acum este diavol peste tot și acum se fac mascați în chip de diavol. Prezențele diavolului pe OZN-ul și așa mai departe, nu de ce să ne învățăm și cu vermi. Când mă merg la vermi și am dat, Doamne, dar cum ne pare ceva catastrofal. Era un copil mic și spunea bunica așa, bă, nepoate, ai știut o carte veche, veche, zice că la vreme de apoi va veni antihârț. Așa spunea la cu butoiul, nu vă spun de românești, cu rahat, la post m-am și va da să mănânci și oamenii. Vai și mama mea, nu, atunci, cum să fie așa? Uite acum umblă delegatul primarului cu cardul cu alimentele, domnule. Și aduce țăranul acasă grâu, făină, orez, ulei de la Comunitatea Europeană. Dar atunci oamenii au spus în chip figurat. Acum, numai atâta, primăriile fac mâncare la oameni. La oamenii săraci. Acum, de început la săraci. Dar după aceea, toată lumea fie săracă, nu mai ai pământ. Și nu o să mai ai salariu și o să fii, dar prinde tot răi, o să fii și tu sărac. Vine primăria și îți dea, deci ai fugit de cazanul comuniștilor. Vine primăria acum și îți dă la cazan. Deci asta este butoiul cu rahat și cu, iertați-mă de expresie, cu toate nebunile. Și țăranul zice, dar de ce nu iau pe degeaba? Dacă nu iau pe degeaba? Fraților, așa gândesc oamenii civilizați. Măi, dar dacă tu ești atât de civilizat, tu te pretezi la mâncarea Europei? Atât de civilizat ești? Că ai pretezi că ești civilizat și ești cult. Te pretezi la mâncarea Europei, care îți dă orezul care este din plastic și ouăle chinezilor din plastic și îți dă toate prostiile și care îți dă la pachet să mănânci acolo? Doar toate răgăliile se pune acolo la mâncare, poate și șobola morți și îți dă la pachet. Ca să te spuce, nu să te hrănească pe tine omule, să te îndrăcească mai tare, să te îmbrăci de dragi. Deci iată că și satana dă de mâncare la oameni, fraților. De asta s-a desființat mica gospodărie, mici producători, n-are voie bama să meargă în piață cu trei pătrânjei să vândă că n-are carte de producător. Da? Vine Europa cu fondurile lor și ne dă verșa și au carte de producător. Deci ce au? Noi nu avem dreptul. Nu are voie țăranul să-și crească, să-și vândă produsele în piață. Că vine Kauflandul și Lidlul, magazinul evreiești, dughene evreiești, așa sunt dughene evreiești, să-ți dea mâncarea parfumată cu toate drăciile. Noi suntem de vină. Oamenii, că cumpărăm de la ei. Nu te duci la un țăran să cumperi. Că așa la asudă cu bani în mână. Te duci la market, că acolo îți cântă muzica în urechi. Și doamnișoarele de acolo, foarte galantoane și zâmbitoare cu tine. Ei, cam așa va fi. Și atunci va veni satana să-ți dai mâncare. Tot galantor, tot cu bună voință va fi. Deci, fraților, deci acum nu mai mâncăm mâncarea Dumnezeu, mâncăm mâncarea satanei, mâncarea dracilor, care nu mai este mâncare naturală. Zic oamenii, zic postim, să suntem civilizați. Vă spun ceva. Eu spun cineva, de un sus, sigură. Făceam mentenanță la panoul solar undeva în Italia. Și am dus la o fabrică de șervețele. Apropo, când noi luăm anafă în șervețele. Când au văzut de ce se fac șervețelele, o să că în viața lui nu mai cumpără șervețele. Din hârtie la beșeu. Noi punem anafă, punem niște la gură cu ele. Cât frumoase și parfumate. Vă spun o sursă sigură. Sau la fabrici de pâine, unde o șobolane și mestec acolo în malaxoare și pâinea e bună, că e de calitate, să o crezi tu. Și spui că ești civilizat și ești mandicos. Vai de capul de câte ori de spurcat. Nu mai vrei să mai faci mâncare acasă. Doamnele, nu, o să ajungem acum și deja merge pe aceasta, s-a dezvoltat foarte mult cateringul. Adică, ce să mai facă mâncare femeile, că au unghii de vopsite acum, ce să le deranjeze. Au unghii false, le jupesc. Vine cateringul acasă, sună unul, mă, și vine mâncarea gata la ușă. Vai de capul nostru. Fraților, chiar am ajuns de restul lumii. Am ajuns să mâncăm la McDonald's. Am ajuns să mâncăm la cateringuri. Și să mâncăm la fast food-uri și la atâtea prostiri Europei, iar tu românile cu o grada plină, așa și nu vrei să muncești, nu vrei să mănânci tu la Dumnezeu. E rușine de tine. Și ne spui că suntem civilizați. Hai că mă întind prea tare să vorbim de Sfânta Teodora. Fraților, Sfânta Teodora, pământeana noastră, Sfânta Teodora s-a născut în satul Vânător Neamț, din familia Ștefan Jol de Armaș, era păzitorul de armată care îl păzea cetatea Neamțului. Iată, vă spun pe scurt această viață. Ca să vedeți, a pornit de la viața familiei și a ajuns sfântă. Această familie a avut doi copii, două fetițe, Margiolița și pe această numită Teodora. Mama sa nu se știe numele ei. L-a crescut părinții în frică de Dumnezeu. Pe atunci omul țăran, omul care mânca acasă și omul care se hrănea, creștea copiii alături de familie. I-a crescut, știa doar biserica și familia. După aceea, le-a căsătorit pe aceste fete. Pe Teodora a căsătorit-o cu o tânără din Ismail. Deci pe atunci Ismail era la noi. Nu era la ucrainieni. Cum e acum la ruși. Și acesta era un om cu frică de Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit ca acești părinți, acești toți să nu aibă copii. Nu după mult timp aceea, a murit tatăl Sfinte Teodora și au rămas cei doi, soțul și soția, s-au înțeles amândoi să meargă la mănăstire. Sfânta Teodora a mers la mănăstirea Vărzărești din Brăjinețul Vrancea, iar soțul ei a primit și el numele călugărie de Eleodor, tot în mănăstire din sudul Moldovei. Năvălind turcii, că atunci erau foarte frecvent acest lucru, în părțile sudului Moldovei, iată, mănăstirea s-a risipit, a fugit maicii de fiecare în păduși, în pustie, în crăbăduși, în pește, cum se putea. A plecat și ea, Sfânta Teodora, cu starița ei, Paisia, în căpăturile peșterilor și stăpâna a trecut mânia turcilor. Acolo s-a sfârșit maica ei starise. A primit o științare de la Dumnezeu să vină în părțile Neamțului. Și aici a mers la mănăstirea Neamțului, la starețul mănăstirii Neamț și a spus, mergi la Sihăstie, a schidul Sihăstie, atunci a schid. Și acolo te va îndruma starețul de acolo. Că ea dorea o viață mai liniștită. Era o fire melancolică, meditativă, liniștită. Că iubea singurătatea. S-a dus la starețul mănăstirii Sihăstie, a dat-o în primire duhovnicului Pavel, zice mânahul Pavel. Iar cu binecuvântarea acestea a plecat în pustia Sihlei și a spus, dacă nu vei putea rezista, atunci să te retragi într-o Sihăstie de Fecioare. Iar dacă poți rezista, să stai acolo. Acolo i s-a oferit chelia unui sihastru sfânt, care i-a dat în dar chelia. Cu timpul a murit duhovnicul ei și starețul mănăstirii, n-a mai știut nimeni de ea. Pe atunci nu era schidul sihla, nu exista. Cu timpul i s-a rupt și hainele de pe ea. Cu timpul i s-a stricat și chilia care o avea și a rămas singură și a găsit această pește unde a trăit în pește ani de zile. Aici s-a făcut și minunea că Sfânta Teodora, când a văzut turce, s-a rugat lui Dumnezeu să crăpa stânca peștere. În două și s-a ascuns. Deci Sfânta Teodora a fost condusă pas cu pas spre pusnicie desăvârșită. Deci nu a dorit din prima cum sunt unii monahi care când dau de greu vreau la pustie. Să dau de ispidul la pustie. Dumnezeu a aruncat-o în pustie cu judecățile sale și prin binecuvântare. Deci așa rând Dumnezeu se mare și duhovnicul să nu aibă nici mâncare, nici hrană și să rămână singur acolo. Și să rând acolo păstăre cere aducându-i mâncare și hrănindu-o pe ea în pustia aceea. Iar apă pe ea dintr-o scorbă, descoperitură unde ploua și acolo de acolo numită și fântâna Sfântei Teodora. Aceasta Sfântă Teodora după ani de zile a fost descoperită în chim minunat căci păstările luau pâine de pe trapeză să se hrăstie și mergeau în pustie. Starețul de atunci, luminat de Dumnezeu, a trimis niște călugări să caute pe acest sihastru sfânt. Iată, i-a apucat noaptea. Nu știa să mai întoarcă înapoi la mănăstire. Însă în față l-a văzut un stâl de foc care se înălța către cer. Și un glas care a spus, nu vă temeți părinților, aruncați o haină că se îngoală, că eu sunt și om ca și voi. I-a aruncat o haină și s-a îmbrăcat, Sfânta Teodora, și le-a spus, mergeți înaintea voastră, căci va merge o lumină în fața voastră, veți ajunge grad la mănăstire. Și așa a fost, o lumină a călăuzit călugări, până a ajuns la mănăstire și a spus starețului și rugămintea Sfinte care a spus să trimite pe duhovnicul Antonie cu diaconul Avrente să o împărtășească Sfintele Taie să apropie sfârșitul. Deci Dumnezeu a descoperit sfârșitul vieții ei. Și a venit duhovnicul Antonie, a împărtășit-o și așa s-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu acolo în peșteră. Deci Sfintele Moaște au fost îngropate în pește unde a stat o perioadă de 100 de ani. După care au fost mutate de către boiere Sturza la mănăstirea Creușeni, unde este capodopera lor, este ctitoria lor. De aici a ajuns la Pecesca din slăbăciunea omenească, că acest Sturza, pentru că voia să împodobească biserica cu aurii, cum este Creușeni, a dat moaște, în schimb, un obieșmit de gufie de aur. Și așa a ajuns moaștere la Pecesca, unde rușă nu o poți mai da ei. Fratele Pescup, am pus acest lucru, că este cuvântul târziu. Deci, Sfânta Teodora, iată cum a ajuns de la viața de familie la pusnicie. Femeie, te duci la pustie, nu când e bani bărbați, duc, mă duc în pustie, mă bă bărbatul. Stai aleacă. Nu e așa. Sfânta Teodora n-a plecat în pustie ca bătut bărbatul, prin înțelegere. Și nu stai în pustie nici o zi, nici nouă, da, îmi păs să mai stai o viață de om. Deci acolo ești numai la mila lui Dumnezeu. Acolo este doar darul Dumnezeu și pe cei care cheamă Dumnezeu la pusnicie. Deci la pusnicie nu ajunge decât cei desăvârșiți. Cei care s-au despătimit ori în familie, ori în viața de obște, după aceea se urmeze viața pusnicească în doi, în trei și după aceea singuratică. Zice Sfânta Scărară, o duhovnice, caută mintea unora care vor de săvârșită singurare și pusnicie. Diavolul însuflând acest gând ca nu cumva să obțină la vremea potrivită. Deci, iată, fraților, că pusnicia nu e ușoară. Nu e așa cum o credem noi. De aceea, iată, pământul Moldovei a odăsit pe această cuvioasă mult lăudată și mult ajutătoare a moldovenilor care o luau ca rugătoare și ca călăuzitoare către mântuire. Să ne ajute Sfânta Teodora, pe rugăciunea ei să ne mântuiască. Amin.
Lăudați pe Domnul din cer.